É o momento de organizar o torneo. Todas e todos ides a participar como xogadores e xogadoras, pero antes e durante o torneo tamén participaredes na súa organización. É como o ides facer. En equipo. Para que o vosso torneo deportivo saia ben, debe planificarse con previsión, minimizando os problemas que poidan xurdir cando se leva a cabo. Imaginade que vos atrevedes a leválo á práctica sen organizarvos previamente. Que podería pasar? Agora dánsevos algunhas recomendacións que debedes seguir en canto á organización do desenvolvemento do mesmo que deberedes ter en conta. Espazos, con que espazos contades? Que características teñen? Agápanse ao vosso deporte. Seguridade, que medidas de seguridade tomaredes para o torneo? Necesitades axuda externa? Horarios, cal será a franxa horaria do torneo? Que duración terán os partidos? Haberá tempo para realizar os quecementos específicos? Participantes. Con que número de grupos contades? Como será o formato do torneo en función do número de grupos participantes e do tempo disponible? O número de participantes por grupo axustas ao espazo do que dispoñedes? Roles da organización do concurso. Que roles teredes das persoas organizadoras? Cales son as funcións específicas de cada rol? Como se asignarán eses roles entre as persoas organizadoras? Os roles serán rotativos? Tendo claro isto, é o momento de organizar o torneo. Nas seguintes sesións de Educación Física organizaredes os vosos torneos deportivos explicando previamente as normas que é forma de xogar ao voso novo deporte. Para iso, deberedes decidir cada un de vos onde queredes aportar as vosas ideas. En función da tarefa que vos apeteza realizar, pertenceredes a un grupo cun rol determinado.